Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ove prikli na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu. Ja sam Ranko Stojilović. Skoro stogodišnjak, radio, koga je Marshall McLuhan nazvao bubnjem vremena i toplim medijem, evoluirao je u raznim pokušajima definisanja kao personalni medij, intimni, sporedni, sekundarni, lični, ali svi su saglasni da je bio i ostao najbrži i sveprisutni medij. Danas je deo publike od njega udaljava ili ga traži na onim mestima gde se usred tehnološke revolucije on probija, potvrđujući višedecenijsku vitalnost i suštinske razloge svoga opstanka. Ovo pišu autori knjige Savremeni radio, predavači na Fakultetu političkih nauka, profesor dr. Ade Veljanovski i asistent Aleksandra Ugrinić, sa kojima danas u emisiji Nevidljivi ljudi razgovaram o izazovima savremenog radija i o transformaciji tradicionalnih radijskih žanrova. Profesor Veljanovski, dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, hvala vam, pozivu.
Aleksandra, dobro jutro i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo da najavimo još našim slušalcima da ih svakako očekuje do kraja emisije i naša redovna rubrika Kutija za pamćenje. A u njoj će se Miloš Jeftić prisjetiti svojih susreta i razgovora ovoga puta sa slikarom Boškom Karanovićem, profesorom Akademije likovnih umetnosti u Beogradu i jednim od rodonačelnika moderne grafike u Srbiji. Ovi razgovori naravno vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa. A mi, kao što sam i najavio, danas razgovaramo o savremenom radiju i o transformaciji savremenih radijskih žanrova. Pre svega, knjiga Savremeni radio je obogatila naše nebo, medijsko nebo i izdavačko nebo, zajedno sa još jednom knjigom koja je 2015. godine ugledala svetlost dana, a tiče se radija. Reč je o knjizi Jane Martinoli, Strategije programiranja komercijalnog radija. Pre svega, dakle, odakle vama kao autorskom tandemu poriv da napišete ovu knjigu i da li je ona namenjena isključivo studentima, kao jedna vrsta praktikuma, ili široj javnosti koju zanima radio?
Za pisanje ovakve knjige ima naravno više podsticaja. Jedan jeste taj što mi radimo sa studentima i što jedan od predmeta koji radimo sa našim studentima, to su studenti druge godine, imamo predmet radio. To je predmet praktičan, dakle to nije teorijski predmet, nego treba studentima da omogući da ovladaju svim onim veštinama kojima novinari treba da raspolažu da bi mogli da rade u ovakvom mediju. I mi smo pre svega rukovođeni time ovo radili, ali ima još drugih razloga. Očigledno je da pored velikog broja knjiga koje se bave medijima i koje se bave i novinarstvom kao praktičnom disciplinom, malo je knjiga koje se odnose samo na radio. I mi smo imali potrebu da nadopunimo tu prazninu uprkos mnogim razmišljanjima da je radio mediji koji možda polako nestaje, da on neće izdržati konkurenciju televizije i online medija. Dakle, mi smo eto i uprkos tome to radili. I dakle, knjiga jeste u velikoj meri namenjena studentima, ali je namenjena i svima ostalima koje zanima radio, koji žele na neki način da se bave radijom, ali koji žele da jednostavno razumeju radio i njegov položaj u današnjem medijskom svetu.
Aleksandra, vi osim predavačkog iskustva na Fakultetu političkih nauka imate i dosta praktičnog iskustva na radiju. Jedna vrsta tog iskustva je vezana ili jedan korpus vaših aktivnosti je vezan i za rad sa studentima na Fakultetu političkih nauka, ali onaj praktičan rad u slušonici 6, čuvenoj slušonici 6. Šta se dešava, da kažemo pre svega našim slušalcima, pošto ćemo uskoro tematizovati i upravo studentski radio, to će biti jedna tema u našim narednim emisijama. Dakle, u kom statusu je sada čuvena slušalnica 6?
Prije svega da vam kažem da mi stvarno imponuje ako kažete da imam bogato praktično iskustvo s obzirom da je tu profesor sa više decenijskim radijskim iskustvom. No svakako iskustvo sa studentima je jedno zaista dragocjeno i vrijedno. Zato što prije svega slušalnica 6 nije samo prostor u kom studenti mogu praktično da se usavršavaju, već i savršeno mjesto da se njihov glas suštinski već za vrijeme studija čuje u etru. Zahvaljujući radiju Studio B postoji ta mogućnost i saradnja i naši studenti emituju jednočasovnu emisiju svakog petka u 18 časova za one koji to ne znaju, a eto možda bi voljeli da čuju šta to studenti novinarstva znaju da urade i na koji način to rade. Nažalost, ranije smo imali prilike da emisiju radimo svakodnevno, no zbog nekih promjena koje su se dogodile unutar organizacije i zbog tehničke podrške koja je neophodna, redukovali smo dakle na tu jednočasovnu emisiju jednom nedeljno. Naši studenti su pokazali veliko interesovanje ka radijskim formama, uprkos ovome o čemu je profesor negdje nagovijestio da radio možda nema toliko svjetlu budućnost koliko ima televizija. No ono što ja studentima uvijek na prvom času kažem da ću da se potrudim da ih inficiram radijom koliko god je to moguće i čini mi se da nam to dobro zajedno polazi za rukom, jer njihov rad se nekako na kraju kruniše, prizna, zato što oni se upravo bave nekim formama koje su na programima savremenog radija, mogu slobodno reći, gotovo iščezle i za te forme složenije su uspjeli i da uberu brojne nagrade u konkurenciji već ostvarenih profesionalaca i predstavnika renomiranih medija u Srbiji.
Odlično, već u ovom prvom odgovoru ste upotrebili tu sintagmu savremeni radio. To je sintagma, naslovna sintagma ove knjige koju ste objavili. Profesor Veljanovski, šta danas predstavlja savremeni radio, odnosno šta ste vi imali na umu kada ste ovu knjigu naslovljavali?
Ja ću možda malo razočarati jedan deo slušalaca jednom percepcijom radija koji u našoj vizuri zapravo je savremen od kako je nastao. Mm-hmm. Jer ako nešto postoji nepunih 100 godina, možemo reći da je to savremena pojava koja traje, ali razume se da mnogi već sada vide izvesne promjene koje su nužne pod uticajem novih tehnologija i mnogih drugih uzroka u savremenom radiju, ali bez obzira koliko se on menja i transformiše pod uticajem novih tehnologija, jer se sada pojavljuje na drugim platformama, jer ga više ne slušamo kao što smo ga nekad slušali, jer ga možemo imati i na našem mobilnom telefonu i na sve druge načine i uz televizor, jel da kroz isti prijemnik možemo da slušamo i radijski program putem, jel da, kablovskog primanja signala i tako dalje. Ono što je suština radija, a to je da je njegov osnovni način izražavanja zvuk i da je to jedan spektar zvuka, to se ne može promeniti. Znači, bez obzira na kojoj platformi bude radio, o majstori zvuka, majstori govora, majstori montaže, ljudi koji će umjeti da donesu dobru reportažu sa celim spektrom zvuka, kao što to dobri poznavaoci radija znaju, da se čuje i vetar, i kiša, i tišina, i buka, i plač, i smeh, i škripa kočnica, i pucnjava, i tako dalje. To je ona slikovitost radija koja njega održava i dalje savremenim i dok bude dobrih stvaralaca radijskih, radio će živeti. Da li će to biti podcast na internetu ili će to biti neki radio fajl na nekom mestu gdje ćemo mi to skidati putem kompjutera i tako dalje, to ne mogu da kažem da nije bitno, jeste bitno jer to je jedan pravac transformacije radija, ali savremeni radio, bez obzira koliko se tehnološki bude menjao, bez obzira koliko će se lik njegov izmeniti, njegova suština mora da se stalno vraća na ono što je radio bio i do sada ovih skoro stotinu godina, a to je da bude zanimljiv, da bude brži od svih, da donese muziku koja ima veze sa govorom i govor koji ima veze sa muzikom, da donese one radijske forme koje su značile početak radija. Mi često zaboravljamo da je recimo radio započeo sa radiodramom, koja se u to vreme 20. godina prošlog veka i 30. i kasnije izvodila uživo, jer nije bilo uređaja za snimanje zvuka, ali to je nažalost počeo da ponestaje i na sreću je da postoje radio programi kao što su programi Radio Beograda ili recimo Radio Novog Sada da i dalje čuvaju ove forme, ali u velikom broju drugih radio programa to iščezava. A to je radio.
Čarolija zvuka i aura nevidljivosti. To su dve stvari koje radio prave tu distinkciju radija od drugih medija danas. Ipak, konvergencijom i neka druga svojstva, odnosno svojstva drugih medija se pripisuju radiju. Da li strahujete, profesor Veljanovski, od toga da naslovna sintagma ove emisije Nevidljivi ljudi može u dogledno vreme da bude obezvređena kada nam eventualno budu kamere uvedene u studio?
Delimično da, jer nema sumnje da ovo što sada tehnološki artikuliše medije vodi ka multimediju u kome ćemo, a to već sada postoji, dakle, to više nije toliko novo, samo što se recimo u nekim zemljama mnogo više koristi nego ovdje, ali se već i kod nas koristi, da ćemo u tom multimediju imati i tekst, i zvuk, i sliku. I to onda neće biti ni novine, ni radio, ni televizija, nego jednostavno multimedij. Ali ja sam potpuno uveren da ćemo paralelno sa time zauvek sačuvati radio. Možda će novine iščeznuti, mada ni to ne bih volio da se dogodi, ali radio će postojati, jer mi dok vozimo kola, dok putujemo vozom, dok putujemo brodom, dok putujemo avionom, na bilo koji način, mi jednostavno možemo da konzumiramo i dalje taj medij u onom njegovom obliku u kome on bio poznat i danas, a to će biti, kako da kažem, i pouka samim medijskim poslenicima i medijskim preduzimačima i medijskoj industriji, da ima smisla da održe taj medij u onom njegovom obliku kako je on bio poznat i danas.
Aleksandra, profesor Veljanovski je govorio o tome kako je jedna od prednosti radija od njegovih početaka do danas i ta brzina. Da li delite to mišljenje, a neki medijski istraživači ga već usporavaju da je radio najbrži medij?
Definitivno mogu da se saglasim sa činjenicom da radio, jedna od glavnih prednosti radija jeste upravo to što je jako brz medij, ali svakako na fonu ovoga o čemu je profesor govorio, definitivno treba isticati u prvi plan prirodu radija kao medija koji novinare tjera da razmišljaju auditivno, i to je ono što je u suštini najvažnije za radio i to je najveći potencijal radija. Vi na jednoj strani imate televizijske novinare, bez namjere da bilo koga uvrijedim, ali koji možda neke stvari i ne moraju da znaju adekvatno da izgovore i predstave, i to mogu da nadomjeste slikom. Na radiju je u suštini najvažnije da slušaocima stvaramo adekvatnu, potpunu, autentičnu sliku nekog događaja i da oni u svakom trenutku imaju osjećaj da su prisutni na mjestu samog zbivanja. Kada govorimo o tim tehnološkim potencijalima i o transformaciji radija, evo i posljednja istraživanja pokazuju, u januaru je rađeno ove godine u Americi jedno veliko istraživanje koje kaže da radio kao tradicionalni medij definitivno neće izumrijeti. Naprotiv, čak 86% ispitanika radio i dalje konzumira pretežno na tradicionalan način i on definitivno živi zahvaljujući automobilima, koliko god to zvučalo trivialno. S druge strane, ovi novi oblici, odnosno mogućnosti transformacije radija preko live streaminga ili da slušamo SoundCloud ili kako god već.
Ili odloženo slušanje.
Tako je, odloženo podcast. Slušanje. Pokazuje da je u svega 7-15% zastupljeno kod savremenih slušalaca radija. Što opet je sve na ruku radiju kao tradicionalnom mediju i čini mi se da definitivno pravi radijski zaljubljenici, a i profesionalci uvijek će naći prostora u etru za kvalitetne sadržaje.
Moram da vas pitam, pre svega, na kojim žanrovima insistirate u radu sa studentima? Zašto? Radijska publika se menjala godinama, od tog prvog pokretanja radija u Holandiji 1919. kako vi to vrlo lepo pišete, dajete taj pregled istorijskog razvoja kada je osnovana stanica PCCG ili godinu dana kasnije kada je u Americi čuveni KDKA proradio. Dakle, i radijski žanrovi su se menjali. Šta je ono što danas najviše dominira sa jedne strane na medijskom nebu, a šta je ono što etru nedostaje od radijskih žanrova?
Pa znate kako, primjetan je izmijenjen način novinarskog uobličavanja sadržaja, kao i redukcija u kompletnoj radijskoj ponudi. Kad me pitate na čemu najviše insistiramo, mi upravo u radu sa studentima insistiramo na onim formama koje suštinski i savremena istraživanja i pokazuju iščezavaju sa programa radiostanica, a to su prije svega složena analitička forma, radio paket ili prilog i reportaže. Reportažama čini mi se da ih nekako najviše zaintrigiramo upravo zbog toga što oni imaju najmanje prilike da ih i čuju na radiju. Nedavno sam radila i sama jedno istraživanje u kom sam slušala centralno informativne emisije na programima radiostanica sa nacionalnim pokrivanjem u Srbiji, između ostalog i Radio Beograd kao javni servis. I mogu da kažem da samo na vašem radiju forme složene nisu iščezle. Dok se nije desila transformacija komercijalnog radija B92, i tamo su postojali i tekako i njegovane složene forme, a od promjene vlasničke strukture koja i tekako utiče na ovo o čemu sad govorimo, a to je prije svega redukcija sadržaja, također i redefinisanje novinarskog pristupa svim oblicima. Prosto i to je jedan, dakle, od ključnih faktora koji su uticali. Naši studenti se maksimalno trude da barem uspiju da urade tu složenu formu na jedan zanimljiv, privlačan način, a prije svega odabiraju one društvene teme koje su jako važne, o kojima se malo govori, a uz sve to rukovode se da ih nikada ne predstavljaju na neki patetičan način ili da prosto stvari koje su na društvenim marginama tu i ostanu.
Jeste, naravno, neki od njih su bili, to jest oni čiji su radovi nagrađeni, su bili gosti emisije Nevidljivi ljudi, poput Aleksandre Babić, koja je pravila sjajne reportaže, recimo, kada govorimo o toj vrsti angažovanog novinarstva i angažovane reportaže, društveno angažovane iz čuvenog sivog doma iz Kruševca. Profesore Veljanovski, kada pogledamo malo u budućnost, kako očekujete da će se radio transformisati u tom nekom žanrovskom smislu? Da li očekujete da će biti više govora, više muzike? Da li očekujete profilaciju prema publici ili očekujete postojanje svih ovih formi, ali na jednom segmentiranom nivou, pa da se slušalcu ostavi da sam proceni i da krene u potragu za sadržajem koji najviše leži?
Ja mislim da će radio nastaviti da traje razvijajući se u svim pravcima koji su mogući. Malo pre je Aleksandra pomenula jedno istraživanje iz Amerike koje pokazuje, i to jeste tačno, da već tamo postoje ozbiljni nagoveštaj da će radio trajati, a ja bih samo da dodam da sam i sam imao prilike da slušam radio stanice u Americi koje satima imaju isključivo govorni sadržaj, da su to radiostanice koje su se vratile takozvanom srednjem talasu, za koje ovdje naši slušalci savremeni možda ni ne znaju šta je to, ali s obzirom da je i on tehnološki usavršen, naravno to je talas koji ne pogoduje mnogo muzici, ali upravo zbog toga postoje radiostanice koje imaju takozvane govorne diskusione tribine, neku temu, važnu društvenu temu postave kao okvir razgovora i onda po 5, po 7, po 9 sati bez ikakve muzičke intervencije se razgovara na određenu temu, javljaju se ljudi iz svih krajeva Amerike koji žele da kažu svoje mišljenje. Dakle, to je jedan način. Taj način će biti nekome prihvatljiv, nekome neće. Mi danas jako često govorimo o tome i neka istraživanja pokazuju da recimo mladi najmanje slušaju radio, da oni kad ga slušaju, slušaju ga zbog muzike i traže te takozvane muzičke formate koje imaju preko 80% programa pa i 90% muzičkog sadržaja. Međutim, neka bude tako, neka budu takvi radio programi, ali neka budu i oni drugi. Neka budu i ovakvi kakav je drugi program Radio Beograda, prvi program Radio Beograda, program 202. Upravo je to dobro da javni servis koji i dalje treba da bude paradigma medijskog razvoja pokazuje da je moguća medijska i sadržinska raznovrsnost u okviru samo jedne medijske kuće. A onda naravno da se to očekuje da kad imate veliki broj medija da oni budu što raznovrsni. Mi danas u Srbiji teško razgovaramo na tu temu zato što mi vidimo da uprkos postojanju velikog broja medija pa i radio programa, mi nemamo adekvatnu programsku raznovrsnost. Evo ja sada dolazeći ovamo u kolima slušam radio Index koji objavljuje da više nije Index nego je S2. A mi već znamo da postoji radio S. A i do sada smo imali prilike da čujemo da su njihove vesti potpuno iste. To je možda zato što je trenutak krize, što je naše tržište slabo, što na njemu teško opstaju komercijalni mediji. Ali u onoj meri u kojoj se bude poboljšala ukupna društvena i materijalna finansijska situacija, ja se iskreno nadam da će u svim medijima procvetati ta pozitivna kreativnost koja će ljude terati da rade što je moguće raznovrsnije i da traže sve moguće forme i one koje su do sada postojale i one koje nove mogu da naprave, kao što ste rekli, kao hibridne forme ili kao nove.
O toj potrebi da se na radio talasima otvori agora i da se popularizuju ti žanrovi, polemički žanrovi u kojima se sve više mogu uključivati zainteresovani slušalci, između ostalog, čija je kompeticija često nije ništa manja od samih gostiju i voditelja, govorio je jednom prilikom i profesor Zoran Jevtović sa Filozofskog fakulteta u Nišu, pa ćemo sada čuti njegova razmišljenja.
Radio ima taj ugrtač nevidljivosti i taj čovjek stvarno jeste nevidljiv i s ove strane i sa one strane. Vjerojatno sad naši slušalci zamišljaju kako mi izgledamo, a mi zamišljamo ko su ljudi koji nas slušaju. I to je jedna igra zavođenja u kojima pokušavamo da jednim drugima prenesemo poruke i da utičemo na jedni na druge. Ali je činjenica da radio u tokom ovih bar zadnje dve decenije doživio je mnogo, znači, tih turbulencija u svom okruženju, a vrlo malo je sebe promenio. Posmatramo li slušaoce, vjerojatno ćemo vidjeti da ih je danas mnogo manje, da su profilisani u odnosu na ono što je bilo pre. Jer radio u trenucima kada se pojavljivao, on je bio jedna zavesa, sazvučje života praktično, ono što nas okružuje. I ljudi su dobijali spore novine koje su bile sa nekim sporim vestima, onda je radio imao tu prednost brzine, televizija se još nije pojavila, on će doći kasnije kad se pojava televizija, radio još uvijek ima tu prednost brzine, a danas kad posmatrate vest na televiziji se odmah na karonu emituje kao posljedna vest, ali ako posmatramo mlade ljude, mlade generacijske, onda ćemo vidjeti da oni neće da slušaju radio i televiziju, oni odmah traže na društvenim mrežama šta ima novo, jer oni nemaju vremena, oni žele informaciju sada i odmah. Znači, ako posmatramo sve te promjene, i radio bih morao da se preoblikuje, da neke svoje žanove na neki način napusti ili preoblikuje, da uspostavi ono što ja zovem agora, u smislu komunikacije sa ljudima, komunikacije sa slušalcima. Sa slušalcima koji nisu više pasivni objekti, koji ne znaju šta žele, već slušalcima koji odlično znaju šta žele. Inače, praviti program za slušalce, mi smo, na primjer, pre 20 godina, kada smo pravili te programske šeme, mi smo pravili program u smislu za slušalce od 7 do 77 godina. I to nam je bila neka ideja, da okupimo i mlade i stare. Ne možete vi danas naći teme koje će privući i mlade i stare istovremeno. Znači, morate targetirati slušalce, odnosno ciljne grupe, morate im dati ono što oni žele od vas da čuju, a opet na jedan fin način da oni ne osete jeli, da su na neki način privučeni da slušaju upravo taj program. Savremeni slušalac najmanje voli tuđa mišljenja. I to je nešto što je, rekao bih, i u svetu, u svjetskom novinarstvu uočivo. Naprimjer, kod radija smanjuju se komentari. Otprilike šta danas ide dosta na radiju, intervjui, to je znači medij, odnosno žanr koji se jako dosta širi, dokumentarna reportaža, s tim što se u amerikanstvu kaže human story, ali tople priče, narativne priče, ja to zovem otprilike narativi. Znači sve više to su priče, životne priče o običnim ljudima, o njihovim problemima, sa namjerom da izazovu jednu vrstu društvenog aktivizma. Moraju žanovi da se menjaju. Pre svega zbog društvenih mreža, zbog interneta, jer više dati onu prvu informaciju nije dovoljno. Treba dati dubinu informacije, treba napraviti sliku. Mi na radiju treba više da radimo na slici.
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Naši gosti danas, profesor dr. Rade Viljanovski i Aleksandra Ugrinić, predavači na Fakultetu političkih nauka, a ono što ste upravo čuli je glas profesora Zorana Jeftovića sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Profesor Viljanovski, kada govorimo o ovoj vrsti transformacije ili potrebe za transformacijom radijskih žanrova o kojoj je govorio profesor Jeftović, šta mislite, koji su ti žanrovi koji bi u bliskoj budućnosti eventualno mogli potpuno da iščeznu?
Moram sa velikim žaljenjem da kažem da je to, recimo, ono što je nekada bila odlika radija, a to je direktan prenos.
Da.
Ali kažem sa žaljenjem zato što ne smemo nikako da zaboravimo da je upravo u ovoj kući u Radio Beogradu bilo zaista majstora direktnog prenosa, počeo od Radivoja Markovića, pa kasnije Marka Markovića, pa Jordana Ivanovića i drugih koji su uspevali da vrlo složene sportske događaje, a i ne samo sportske, nego Radivoja Marković, pa i drugi čak i političke događaje, do te mere slikovito prenesu slušaocima da je to bilo izuzetno zanimljivo. Naravno, to je bilo ili u vreme kada je televizija tek bila u povoju ili kada nije toliko sada postala dominantna kao sada. Vi danas kada počnete da menjate daljinskim upravljačem programe na desetak, 15, 20 programa, imate stalno direktne prenose raznih sportskih događaja, to je postalo mnogo pristupačnije, da se razumemo, postalo je jeftinije i to mnoge televizije mogu da rade i možda će to na radiju na neki način da iščezne. Ali sem toga, ja moram da priznam da od svih žanrova radijskih koji su mi poznati kao žanrovi tradicionalnog radija, ne vidim da i jedan jedini ima razloga da nestane. Druga je stvar što on može da se prepakuje za nekakve druge platforme, ali evo i kad kolega Jeftović govori o tome da je potrebno da se više stvari objasni, a ne samo da se da elementarna informacija, ja mislim da je to tačno, ali ja mislim da je kolega Jeftović više izvukao zaključak takav iz činjenice da sada nedostaju oni žanrovi o kojima je Aleksandra malo pre govorila, koji su analitički i istraživački, a kojih je bilo na radiju. Dakle, naravno da više da nije dovoljno samo dati elementarnu informaciju, a ono što jeste tačno, to je da sa radija iščezava komentar, i pre svega politički komentar, ali komentar sportskog događaja ili kulturnog događaja, ne, on je i dalje moguć na radiju, ali politički događaj se više ne komentarišu. Ja evo moram da se setim vremena kad sam ja imao prilike na Radio Beogradu, i ne samo ja, nego i moje kolege, da pišemo komentare, da ih čitamo pred mikrofonom. Ali to su bila nekakva vremena koja su bila malo više ideološki usmerena, kada se to od ljudi na radiju očekivalo. Danas to više ne, jer se mora imati u vidu da su ljudi ipak obrazovani, da imaju prava na svoje mišljenje i da im treba dati činjenice, da im treba dati fakte, a onda će oni sami zauzeti stav. I to je ideja savremenog radija, a svi ostali žanrovi i dalje mogu da traju.
Aleksandra, koliko vaša istraživanja potvrđuju ovo o čemu je profesor Jeftović govorio, o nestanku kritike i osvrta? Da, upravo, šta je sa radijskom kritikom? Mi sad govorimo na drugom programu Radio Beograda, gde je žanr kritike, umetničke kritike, likovne, pozorišne, književne i tako dalje, zastupljen, ali čini se da nema još mnogo radio stanica na medijskom nebu Srbije gde toga
ima. Nema mnogo stanica, nego nema gotovo više ni jedna stanica osim drugog programa Radio Beograda. Na lokalu je situacija još tragičnija, upravo zbog ekonomskih aspekata i uticaja na uređivačku politiku određenih medijskih kuća, jer je jako mali broj zaposlenih, stremi se ka ne samo redukciji sadržaja, već jednom ležernijem pristupu kreiranja bilo kog oblika novinarskog izražavanja, pasivnijem pristupu, mogu slobodno reći, i onog što bi savremenim jezikom rekli copy-paste novinarstva. Dakle, izostaje taj autorski pečat, već gledamo da na što lakši način i što brže proizvedemo sadržaje i popunimo, da kažem, minute unutar naše emisije. I komentar izostaje, i osvrt, i reportaža, nažalost, sve je manje prisutna. I tačno je to da se promijenila slušalačka publika, ali je redukcija ovih žanrova ne samo odraz svih ovih aspekata o kojima smo govorili, već i na jedan način i rezultat demokratskog sazrijevanja radija. U suštini, na nama je kao profesionalcima da ponudimo sve aspekte jedne priče, da imamo što više relevantnih izvora, što više sagovornika i da prosto prepustimo slušaocima da donesu zaključak o određenoj temi, a ne da je mi kao kreatori sadržaja oblikujemo ili usmjerimo na jednu ili drugu stranu.
Ova emisija Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2, slušamo malo muzike u izboru Ivane Đorđević.
Still
Slušate emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Danas govorimo o savremenom radiju i o transformaciji radijskih žanrova ili novinarskih žanrova na radiju. Naši gosti, autori knjige Savremeni radio, profesor dr. Rade Veljanovski i Aleksandra Ugrinić. Profesore Veljanovski, vi ste dugo godina proveli kao novinar, urednik i direktor Radio Beograda, naše kuće. U tom smislu, kako vidite zadatak javnog servisa kada je reč o očuvanju ovih tradicionalnih žanrova o kojima smo govorili?
Ja pre svega mislim da je zadatak Radio Beograda kao dela javnog radio-televizijskog servisa Srbije da ostane najviša škola radionovinarstva. Dakle, pošto smo evo već to konstatovali da iako čak i na programima Radio Beograda može da se u izvesnim periodima oseti izvesna žanrovska redukcija, ipak ceo spektar radijskih žanrova još uvijek postoji u ovoj kući i na prvom i na drugom programu i na programu 202. Dakle, to što se smatra medijskim pluralizmom, pluralizmom sadržaja, ta obaveza javnog servisa i radijskog i televizijskog da zadovolji komunikacione potrebe svih društvenih grupa, i starih i mladih, i žena i muškaraca i dece i starijih i urbanog stanovništva i ruralnog stanovništva i manjina, svih manjina, dakle i nacionalnih i religijskih i polnih i tako dalje. To je nešto što pred ovakvu jednu kuću stavlja čitav niz vrlo ozbiljnih zadataka, a onda to treba da znači da svi moraju biti svesni činjenice da takva kuća mora da bude opremljena za tu, za taj veliki zadatak, za tu misiju, a to da bude opremljena, to ne znači da bude samo u tehničkom smislu opremljena. Ona mora pre svega da ima kadrove koji su visoko obrazovani, koji su školovani, koji ovde jedni od drugih uče, nove generacije uče od starih, jer to naslagano znanje i iskustvo je veoma važno, bez obzira koliko se nekim medijskim stvaralcima činilo da se može taj višedecenijski period preskočiti i da se sada može osnovati danas neki novi radio ili televizija i da u njega sve dođu mladi ljudi bez iskustva, jer Bože moj, kao oni će nekakvim svojim mladalačkim entuzijazmom pokrenuti nešto novo. Ne, ovde je potreban i taj mladalački entuzijazam, ali ovde mora da se respektuje to iskustvo i ja dakle u tome vidim ulogu Radio Beograda da nastavi tu svoju misao i da uspe da donese sve ono što će i dalje biti i tekako dobra radijska ponuda. Ne da se ta stalno takmiči sa komercijalnim medijima. Da se razumemo, javni servis ima tu potrebu da to takođe bude slušan i gledan. Ali to ne znači da u svakom segmentu programa treba se takmiči u slušanosti. Jer kad vi imate više programa, vi ćete sami svoju publiku na neki način podeliti na nekoliko delova. Jer to recimo što treći program nema veliku publiku, to ne znači da njegova misija nije potrebna, jer to je vezana publika, to je ona najobrazovanija, naravno, publika, da, koja je takva vrsta programa treba, tako se to može reći i za drugi program. Dakle, Radio Beograd treba da osluškuje savremena stremljenja u medijskoj sferi, da ih prihvata, da ide u korak s vremenom, ali vrlo postojano treba da to radi na osnovu iskustva koje je stekao višedecenijski.
Da, rekli smo, to je zadatak javnog servisa, ali i komercijalne radiostanice koriste jednu vrstu javnog dobra, a to su pre svega frekvencije. Vi ste na kraju ove knjige dali i taj popis radiostanica u Srbiji, gde se vidi koliko je etar preplavljen, a to ste učinili na taj način što ste osim njihovog imena dali i njihov status, odnosno preciznu registraciju u Agenciji za privredne registre, tako da se može vidjeti zaista odakle koji mediji dolazi. Profesor Veljanovski, želim da vas pitam pred kraj ovog razgovora i nešto što je u vezi sa slušalnicom 6. Dakle, zakon o radiodifuziji i zakon, odnosno zakon o elektronskim medijima u Srbiji, danas predviđa postojanje tri vrste radiostanice. Jedno su naravno javni servisi, drugo su komercijalne radiostanice, ali onaj treći je radio civilnog sektora. Ne postoji praktično mogućnost da univerzitet ili fakultet ima svoj radio u FM opsegu. Koliko je to opasno? Regionalna iskustva su nešto drugačije, moram odmah da kažem.
Da, to je jako loše što je sada tako i mi smo se godinama zalagali da bude drugačije. ja mogu na neki način da objasnim zašto u zakonu o radiodifuziji koji je usvojen još 2002. godine to nije bilo. Jednostavno smo propustili, prevideli smo to i na kraju krajeva u tom momentu nijedan naš fakultet i univerzitet nije imao ni nameru da osniva radiostanicu, ali mi smo vrlo brzo na Fakultetu političkih nauka se suočili sa tom činjenicom da je to nažalost bilo jedna vrsta propusta. Kasnije kada se radilo na izmenama zakona o radiodifuziji, odnosno na donošenju novog zakona o elektronskim medijima, moram reći da mi je žao što se sve tako završilo. Ja sam bio član te radne grupe koja je pravila taj zakon, ali ne do kraja. I dok sam ja bio, u jednoj od radnih verzija zakona je pisalo da će kao stanice civilnog sektora moći da budu osnivane i radio i televizijske stanice studentske, znači na univerzitetima, koji su državni univerziteti. Nažalost, to je kasnije kada je ta radna grupa izmenjena, izbrisano iz te verzije zakona i u onom tekstu koji je usvojen u Skupštini to više ne postoji, a to je jako loše zato što u sadašnjoj situaciji privatni univerziteti koji se bave školovanjem budućih novinara mogu da osnivaju radio i televizijske stanice, a državni ne mogu. Zaboravilo se, ja sam tada o tome govorio, da čak državni univerziteti u Americi, koja ima jedan komercijalni medijski model kao medijski sistem, i to prilično komercijalan, tamo je moguće da se i na državnim univerzitetima osnivaju radio i televizijske stanice, a evo kod nas to ovde nije moguće. Zaboravlja se. Zašto je to ovde kod nas? Zato što se stalno insistira na tome da institucije čiji osnivač država, a univerzitet je osnovana država, ne mogu da budu osnivači radio televizijskih stanica, da, zbog toga da bi se ne bi prenosio politički uticaj i tako dalje. Međutim, zaboravlja se da naš univerzitet po zakonu o univerzitetima ima svoju političku autonomiju, dakle nije dobro da tako ostane. I inače je ta mogućnost stvaranja civilnih medija nedovoljno iskorišćena kod nas.
Da, sve na prste dve ruke se mogu nabrojati.
Možda da bome, čak ni toliko. A mogućnost da se osnivaju studentski mediji kao mediji koji mogu da budu u javnoj sferi i da budu dostupni većem broju slušalaca, gledalaca, pa čak i čitalaca, to je nešto što je potpuno neiskorišćena mogućnost.
Da, za sada čini mi se da je postojao BU radio, radio Beogradskog univerziteta koji je funkcionisao upravo u studiju 6 na Fakultetu političkih nauka, postoje radio Fakulteta za medije i komunikacije i evo sad vidimo jednu vrstu reinkarnacije radija studenata Fakulteta dramskih umetnosti, ali to se sve dakle seli na internet platformu. Koliko je, to neka bude šlagvort i za završetak ovog razgovora, dakle koliko se selitba radija na nove platforme, na mobilne telefone, na internet, na sve te pokretne platforme koje možemo slušati na različitim mestima, koliko one zapravo i ugrožavaju budućnost radija, koliko približavaju radio slušalcima, koliko njegovu samu suštinu demistifikuju.
Znate kako, iako se radiju na internetu pripisuju karakteristike interaktivnog radija, konvergentnog, bez nekakvih teritorijalnih ograničenosti i tako dalje, tradicionalni mediji budi osjećaj prisustva drugog i zavređuje veliku pažnju slušalaca i čini mi se da zapravo budući korisnici radija će se osjećati veoma komotno kada nekako se prožme radio u tradicionalnom smislu i prednosti samog interneta, jer na onlajnu se povezujemo u nekakav naš društveni krug koji za nas predstavlja bijeg od stvarnosti, dok smo na tradicionalnom radiju bili dio jedne šire zajednice i to je upravo osjećaj da je pored nas prisutan još neko u prostoriji i nikada, evo i profesor i ja govorimo studentima, bez obzira što je u teoriji nazvan radio sekundarnim medijem, ne treba to tumačiti na način da je on u nekakvom drugom planu, već naprotiv, mediji koji nam omogućava da radimo još nešto dok ga slušamo, a internet će nam svakako u tome u velikoj mjeri pomoći, ali naravno ne smijemo da odustanemo od ovog tradicionalnog puta.
Profesor Veljanovski, za kraj razgovora, koliko će se slušalačke navike promeniti u najbližoj budućnosti?
Vidite, moguće je to sasvim jednostavno reći. Samo reč radio naravno znači zračenje, znači prenos signala kroz etar bežičnim putem. Međutim, sve dok su programski stvaraoci pred mikrofonom, a slušaoci pred nekakvim zvučnikom, bilo kakvim malim, velikim slušalicama i tako dalje, to će za mene biti radio, a kojim putem signal putuje od programskih stvaralaca do slušalaca, to je potpuno irelevantno. Način na koji će se koristiti zvuk i sve njegove mogućnosti i prednosti, to će u buduće biti radio, čak i kada taj program ne bude išao kroz etar.
Budućnost radija je dakle bezbedna.
Ja sam siguran.
Hvala vam na razgovoru za emisiju Nevidljivi ljudi.
Hvala i vama. Hvala vama.
Gosti emisije Nevidljivi ljudi bili su profesor dr. Rade Veljanovski i Aleksandra Ugrinjić, predavači na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu i autori najnovije knjige Savremeni radio.
Kutija za pamćenje.
Sati 45 minuta u emisiji Nevidljivi ljudi, vreme i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih susreta i razgovora sa slikarom Boškom Karanovićem, profesorom Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu. Ovi razgovori vođeni su u okviru ciklusa emisija Gost drugog programa.
Početkom aprila 2009. godine preminuo je slikar, grafičar, profesor likovne akademije u Beogradu Boško Karanović. Rodio se 1924. godine u Bosanskoj Krupi, do rata. Do 1941. godine školovao se u Zavičaju, Krupi i Bihaću. U Beograd je izbjegao 1941. godine, gde je maturirao posle dve godine i kada je upisao Akademiju za likovne umetnosti. Diplomirao je slikarstvo 1948. godine u klasi Marka Červonovića. Studije nastavio na specijalki iz grafike u klasi Mihajla S. Petrova. Za asistenta likovne akademije za predmet grafika izabran je 1949. godine. Prošao je sva zvanja, penzionisan je kao redovni profesor Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Likovna delatnost Boška Karanovića obuhvata slikarstvo i grafiku, kao i tapiseriju i mozaik. Likovno javno se predstavio 1947. godine na redovnoj izložbi članova Udruženja likovnih umetnika Srbije, dok je prvu samostalnu izložbu priredio 1952. godine u grafičkom kolektivu. Pored Beograda, Karanović je samostalno izlagao u više gradova u tadašnjoj Jugoslaviji kao i inostranstvu. Takođe i njegove grafike na izložbama jugoslovenske, srpske, beogradske grafike upoznala je publika u velikom broju zemalja, ne samo u Evropi, već u svetu. Posebno je cenjen umetničko-javni rad Boška Karanovića, osnivača grafičkog kolektiva. Bio je dekan likovne akademije, predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije i više godina generalni sekretar Saveza likovnih umetnika Jugoslavije. Za svoj umetnički rad Boško Karanović je dobio više priznanja, među kojima i najveća priznanja kao su Vukova nagrada, Oktobarska nagrada, Zlatni Beočuk, nagrada Oktobarskog salona, Zlatna igla Ulusa i veliki pečat grafičkog kolektiva. Odavno znam Boška Karanovića. Njegov profesor Mihajlo Petrov predložio mi je još 70. godina prošloga veka da razgovaram sa Boškom Karanovićem. I posle Vukove nagrade, koji je za životno delo dobio 80. godina prošloga veka, Boško Karanović je bio gost drugog programa Radio Beograda. Te razgovore, dopunjene, objavio sam u kolekciji odgovori u knjizi Kolevka reke. Prirodno, jedno od prvih pitanja bilo je pitanje o grafici, ali i ostalim likovnim disciplinama kojima se godinama Karanović bavio. Boško Karanović odgovara da kada je on u pitanju sve potiče iz grafike, onu svedenost gledanja i mišljenja koju sam dotakao u grafici pokušavam, kaže Karanović, da sprovedem i u drugim likovnim oblastima. Ipak, trajna radoznalost za grafiku se posebno očituje u smislu istraživanja novih mogućnosti materijala i prosedaja. Uvek sam gazio po onoj opasnoj ivici, gde se osvajao neki novi teren. To mi je i škola nametnula, ali moja lična radoznalost. Tako su nastale i neke nove tehnike, spomenuću, na primer, linogravuru, koja je nastala baš na časovima akademije. Ona je sada postala praksa mnogih grafičara. Sada više slikam. Pokušam da i u ulju nađem svoj izraz i svoju poetiku. Posjećam potom Boška Karanovića da iskaže svoj likovni program, odnosno likovnu misao i poetiku. Možda je najbolje da ponovim u odgovoru na ovo pitanje ono što sam govorio svojim studentima, kaže Karanović. Govorio sam da je svakom umetniku neophodno da razvija imaginaciju, ali da shvati kako se doživljaj prenosi u mozak, kako iz mozga u srce, a kako iz srca u ruku. To je za mene osnov likovne poetike, koja je inače potpuno lična stvar, odnosno lična moć. Karanović nastavlja uvereno, ja sam ostao figurativni slikar do kraja. Volim pejzaž, volim otići u prirodu, praviti skice i akvarelu u pejzažu. Za razliku od onih slikara koji su u prirodi nosili štafelaje, ja nosim samo jedan mali blok i zabeležim ili hemijskom ili običnom olovkom ono što na mene ostaje utisak. Na osnovu tih beležaka pravim slike. Dakle, slike pravim u ateljevu kada sam oslobođen direktnog kontakta sa pejzažom. Pitan Karanovića, koji spada u dojene srpske grafike druge polovine 20. veka, o značenju grafike. Grafika se umnožava, kaže Boško Karanović, i njen smisao jeste da dođe do najšire publike. To je njena vrednost. To je njen doprinos životu, ali kulturi. Zbog toga smo u početku radili male formate da bi bili svima dostupni. Recimo, ja skoro 50 godina radim čestitke. Na taj način ulazim u kuće, ne samo kod nas, nego i u svetu. Ima kuća kojima su zidovi postavljeni tim mojim malim grafikama. Prijatno se iznenadim kad ulazim u takvu kuću i zatičem 30-ak mojih malih grafika u ramovima. Inače, grafika je kod nas uspon doživjela posle Drugog svjetskog rata. Mika Petrov, moj profesor, je sigurno postavio modernu srpsku grafiku. Prva velika grafička izložba je održana 1951. godine. U nedostatku sredstava, katalog sam pravio sam, nacrtao sam ga. Posle smo Dragoslav Sojanović Sip, Mirjana Mihać, Miodrag Petrović, Dragoljub Kadžić i ja osnovali grafički kolektiv, koji u početku niko nije hteo da finansira, ali koji je, uprkos svemu, veoma mnogo doprineo razvoju ove likovne discipline. Kažem Karanoviću zatim da u publici postoje nedoumice o tiražima grafike. Ne postoji ograničenost tiraža, i to po međunarodnoj konvenciji. Tiraž jedino ograničava materijal, odnosno kako se koji materijal troši. Od toga tiraž je odluka samog umetnika. Lično verujem da je u velikim tiražima vrednost grafike, jer stiže tako i do onih koji ne bi mogli da kupe i da imaju slike. Upravo to jeste misija grafike. Jedno od prvih Karanovićih izlaganja još 52. godine privuklo je veliku pažnju javnosti. To je bila izložba u izlogu i pitam o izložbama. Dao sam joj se Karanović, izlagao sam i u izlogu, ali i u najvećim galerijama i salonima od Venecije do Tokija. Ta izložba u izlogu je, mislim, i doprinela da nam se taj prostor dodeli za izložbe grafike, mislim na sadašnji prostor grafičkog kolektiva. Inače, svakom umetniku su važne izložbe, koje publika i kritika, međutim, lično za mene je najvažniji onaj čovek koji posjeduje moju grafiku. Taj čovek je najbolji kritičar i najodaniji gledalac. I na kraju, kao i uvek, pitam o budućnosti. Slikar i grafičar, profesor Boško Karanović, sažeto odgovara u jednoj rečenici: ja verujem u život.
Poštovani slušalci, bilo je ovo poslednje ovogodišnje izdanje emisije Nevidljivi ljudi. Muziku je danas birala Ivana Đorđević, tonski realizator bila Ivana Krstanović, ton majstor Ognjen Škrbović, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.